Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στο κρότες σας.
Τώρα, κύριε Τσίπρα, σήμερα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στα Ηνωμένα Έθνη, μετά την προκλητικότατη ομιλία του Ερντογάν. Θέλω να μου πείτε τι περιμένετε εσείς, τι είναι αυτό που θέλετε να ακούσετε.
Κοιτάξτε, πολλά θα ήθελα να ακούσω, δεν ξέρω αν θα τα ακούσουμε τελικά. Μόλις χθες είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου στη Λιβύη, της Λιβύης μάλλον, στη Νέα Υόρκη. Και δεν ακούσαμε τίποτα, μιλάω από την ανακοίνωση του Μαξίμου, δεν ακούσαμε τίποτα για το τουρκολογικό σύμφωνο. Υπάρχει μια διαχείριση των ζητημάτων που έχουν σοβαρέψει πολύ τα τελευταία χρόνια, που είναι αμφίβολης ποιότητας και σίγουρα πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Συνεπώς έχω αμφιβολίες και για τη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού.
Τώρα, Θράκη, νησιά, Εύρος, οι προκλήσεις είναι πολυεπίπεδες πλέον του Ερντογάν. Στον Εύρο, εσείς επιμένετε ότι η νησίδα ήταν ελληνική. Άκουσα τον κύριο Σπίρτζη να το λέει πριν από 2-24 ώρα. Επιμένετε σε αυτό από τη στιγμή που και η ίδια η ΜΚΟ που διεθνοποίησε το θέμα ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι υιοθετείτε την επιχειρηματολογία του Ερντογάν. Και θέλω την απάντησή σας.
Καλά, το τελευταίο καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή το αν ενισχύεται όχι από αυτό ο Ερντογάν, πρώτο. Δεύτερο, δεν θα μας πει ΜΚΟ αν είναι ή όχι ελληνικό έδαφος. Αυτό το λένε άλλες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, το τι είναι και τι δεν είναι.
Ναι, και η γεωγραφική υπηρεσία στρατού, λέει η κυβέρνηση, επιμένει ότι είναι τουρκικό έδαφος.
Ας μας δώσουν λοιπόν τα έγγραφα. Προσωπικά έχω ζητήσει με ΑΚΕ έτσι κατάθεση εγγράφου να μας δώσουν το σχετικό έγγραφο για να δούμε σε ποιο σημείο μιλάνε. Γενικά υπήρξε εξ αρχής μια διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης που προσπαθούσε να καλύψει ακριβώς την αδράνεια η οποία επιδείχθηκε. Ποια ήταν η αδράνεια? Εάν μεν θεωρούταν τουρκικό έδαφος, έπρεπε να υπάρξει καταγγελία της Τουρκίας για τη διαχείριση του ζητήματος, που δεν έγινε τις πρώτες μέρες. Εάν πάλι ήταν ελληνικό έδαφος, θα έπρεπε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Είναι πολύ απλό αυτό. Η κυβέρνηση έσπευσε την πρώτη στιγμή και μάλιστα επιδεικνύοντας απόρριτα έγγραφα στην τηλεόραση ο κ. Θοδωρικάκος, να πει ότι ήταν τουρκικό και άρα δεν έχουμε ευθύνη, δεν είχαμε σχέση κτλ. Ακόμη και έτσι να είναι, έπρεπε να κάνει άλλες ενέργειες.
Πάντως, σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει μια θολούρα. Υπήρχαν καταγγελίες για παιδάκια, τα οποία ήταν και για ένα παιδάκι συγκεκριμένα, που όλοι μας σοκαριστήκαμε όταν το ακούσαμε. Τελικά φαίνεται πως δεν έγινε ποτέ αυτό το περιστατικό. Μήπως λοιπόν και η ευκολία υιοθέτησης από πολλούς, και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από πάρα πολλούς και ακροατές και πολίτες, είναι λίγο επικίνδυνη, για να το πω έτσι.
Υιοθέτηση
φημών που τελικά δεν επιβεβαιώνονται.
Σύμφωνοι, το αν πέθανε όχι ένα παιδάκι είναι σοβαρότατο ζήτημα.
Φυσικά.
Αλλά προφανώς,
αν έχει συμβεί είναι πολύ σοβαρό. Αν δεν έχει συμβεί είναι τρομοκράτσιο.
Αν δεν έχει συμβεί. Αλλά προφανώς το μεγάλο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς, το οποίο είναι αντιαφισβήτητο, είναι ότι υπήρχαν μερικές δεκάδες ανθρώπων πάνω σε μια νησίδα οι οποίοι κινδυνεύανε. Και έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να δράσει, είτε καταγγέλλοντας την τουρκική κυβέρνηση, έτσι αν ήταν σε τουρκικό έδαφος, προφανώς, γιατί υπάρχει μια εμφανέστατη και χρόνια προσπάθεια εργαλειοποίησης του προσφυγικού από την πλευρά της Τουρκίας, είτε αν ήταν ελληνικό έδαφος να δράσει προς αντίθετη κατεύθυνση, να προστατεύσει τους ανθρώπους αυτούς. Και σας λέω ότι τις πρώτες μέρες δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Τώρα, η αυτοκριτική της ΜΚΟ δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, δεν θα πει η ΜΚΟ τι είναι και τι όχι. Ειδικά στο ποτάμι του Εύρου.
Ναι, αλλά η ΜΚΟ διεθνοποίησε. Ναι. Συγγνώμη, κύριε Τσίπρα, αλλά συγκεκριμένη ΜΚΟ διεθνοποίησε το θέμα αυτό.
Σύμφωνη,
η ΜΚΟ το έστειλε στην Ευρώπη. Το Σπίγκελ με βάση τη ΜΚΟ έκανε ρεπορτάζ λέγοντας ότι η Ελλάδα πνίγει τους πρόσφυγες και τους αφήνει να πεθάνουν. Άρα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε για τη ΜΚΟ. Ότι δεν λέει τίποτα η αναθεώρηση της ΜΚΟ όταν δημιούργησε το θέμα.
Δεν βασίστηκε κανείς πάνω στη ΜΚΟ στο αν το έδαφος είναι ελληνικό ή τουρκικό. Δεν θα το πει αυτό πράγμα καμία μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι προφανές αυτό. Το δεύτερο, θέλω να σας πω, πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα για το ζήτημα του τι είναι τουρκικό και τι ελληνικό στον Εύρο. Γνωρίζετε ότι είναι ένα ποτάμι. Τα ποτάμια δεν έχουν σταθερή μορφολογία και υπάρχουν περιοχές για τις οποίες υπάρχουν εκατέρωθεν αξιώσεις. Δηλαδή αυτή η σπουδή της κυβέρνησης να ξεμπερδεύει λέγοντας ότι είναι τουρκικό έδαφος μπορεί να ξεκαθαριστεί μόνο όταν λάβουμε τα έγγραφα του ΓΕΣ ή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, τα οποία αναμένουμε.
Να σας πω τώρα στην οικονομία. Χτες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε πολύ σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση για την ενέργεια, λέγοντας ότι επιδοτεί την εσχροκέρδεια και κατήγγειλε επίσης ότι οι αποκοπές ρεύματος διπλασιάστηκαν. Ναι. Ο κύριος Κρέκας βγήκε αμέσως μετά, σας κατηγόρησε ότι λέτε ψέματα και έδωσε στοιχεία ότι οι αποκοπές επιμερών ΣΥΡΙΖΑ ήταν περισσότερες. Το 2018, για παράδειγμα, λέει είναι 522.000 και τώρα μέχρι τώρα είναι 275.000.
522.000 αποκοπές δεν υπάρχουν.
Αποκοπές για το 18. Τα επίσημα στοιχεία που έδωσε, σας λέω.
Δεν υπάρχουν. Μάλλον ο κύριος Κρέκας λέει ψέματα, αλλά επιτρέψτε μου να πάω στο κύριο ζήτημα. Να το γνωρίζει και ο κόσμος. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε τις πιο μεγάλες αυξήσεις και χοντρικής και λιανικής στο ηλεκτρικό ρεύμα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις πιο μεγάλες αυξήσεις. Λοιπόν, μέχρι τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, αυτό το οποίο γινόταν ήταν ότι τροφοδοτούσαν μανόλοι μαζί την εσχροκέρδεια, τα υπεκέρδη δηλαδή των εταιριών παραγωγής, κατά ένα μέρος του κράτους και κατά ένα άλλο μέρος οι καταναλωτές με τους πολύ υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος. Από τον Ιούλιο και μετά, το κράτος δίνει περισσότερα, καλύπτοντας ένα μέρος των καταναλωτών, αλλά το συνολικό ποσό που πάει στα υπερκέρδη είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αυτό για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι δεν έχουμε δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για ενίσχυση του χώρου της ενέργειας, είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρέπεται. Δηλαδή, τροφοδοτούμε με το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις εταιρείες παραγωγής. Αυτό κάνουμε. Και βγάζουν υπερκέρδη. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρξουν άλλες λύσεις. Για παράδειγμα, ένας μηχανισμός.
Ακριβώς αυτό.
Ένας μηχανισμός clawback. Όταν ο άλλος έχει πιντάρει, δηλαδή έχει δώσει μια προσφορά για τον επόμενο μήνα. Και τελικά οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Και έτσι διαμορφώθηκε η διεθνής αγορά. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αυτά να επιστρέφουν πίσω. Δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Το μόνο το οποίο άλλαξε τον Ιούλιο είναι ότι έπαψαν να βγαίνουν υπερκέρδη από την παραγωγή από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά.
Και αν οι τιμές του επόμενου μήνα είναι ψηλότερες, να επιστρέφει το κράτος δηλαδή, να είναι και το αντίστροφο clawback. Αν είναι χαμηλότερες οι τιμές, το κατάλαβα αυτό που μου είπατε, είναι πολύ σαφές. Να δίνουν αυτοί πίσω το υπερκέρδος οι εταιρείες. Αν οι τιμές είναι ψηλότερες, εκεί τι να γίνει, το κράτος να τους επιστρέφει πίσω τα χρήματα.
Αυτό μπορούμε να το δούμε, δεν είναι και το πρόβλημα. Τρεις μήνες τώρα είναι πολύ ψηλότερες οι τιμές στις οποίες μπιντάρουν, προσφέρουν δηλαδή εταιρείες. Και αυτό που πραγματικά τελικά είναι το κόστος. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως όριο πλαφών. Υπάρχει πλήρης απελευθέρωση να προσφέρουν ό,τι τιμές θέλουν και να είναι ίδιες καλυμμένες. Και αυτό απολύγει σε πολύ μεγάλα κέρδη, το οποίο έρχεται μετά το κράτος κατακαλύπτει. Προκειμένου να καλύψει το 94% των αυξήσεων και των καταναλωτή, που και αυτό πλέον θα πάψει να υπάρχει, με βάση ανακοινώσεις Κρέκα, για πάνω από 500 κιλοβατόρες, έρχεται το κράτος μετά και τροφοδοτεί αυτό που πιντάρανε οι εταιρείες. Αυτό δεν γίνεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Συν ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, συμβαίνει αυτό το οποίο σας λέω, το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχει πλαφόν στα κέρδη των εταιρεών. Γιατί δεν το κάναμε το ίδιο πράγμα και εδώ?
Τώρα να σας πάω λίγο στα πολιτικά. Έχουμε καταλάβει πια και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ ακριβώς ποιος είναι ο προσανατολισμός σας. Λέτε ότι αν είστε δεύτερο κόμμα, ο πρώτος έχει τον πρώτο λόγο σε σχηματισμό κυβέρνησης. Αν είστε εσείς πρώτοι, θα προχωρήσετε στο σχηματισμό κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης ζητάει, είναι θετικός αυτό που λέτε, ζητάει όμως να έχετε μια προεκλογική συζήτηση, γιατί μετά τις εκλογές δεν υπάρχει χρόνος για να καταλήξετε σε μια ατζέντα. Θα το κάνετε, κύριε Τσίπρα, δηλαδή θα μιλήσετε με τον Γιάννη Βαρουφάκη πριν από τις εκλογές?
Κοιτάξτε, νομίζω είναι αναλόγως και πότε θα γίνουν εκλογές. Νομίζω είναι λίγο πρώτερο να μιλάμε για συνεργασίες που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα βγάλει η κάλπη. Δηλαδή δεν ξέρουμε καταρχάς ποιος θα είναι στη Βουλή μέσα, στην επόμενη Βουλή. Το πιο βασικό στοιχείο, τουλάχιστον εμείς αυτό στοχεύουμε, είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, με όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό θα δώσει λύση σε πολλά φτερευτήματα που θέτεται.
Οι δημοσκοπήσεις σας προβληματίζουν, ναι, που δείχνουν προφανώς ότι η εικόνα περίπου είναι παγιωμένη και δεν αλλάζει.
Παγιωμένη δεν θα την έλεγα. Δηλαδή, αν συγκρίνετε τις τωρινές δημοσκοπήσεις με το Σεπτέμβριο του 2021.
Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, δεν το συζητάμε.
Δεν είναι παγιωμένο.
Αλλά είναι γύρω στο 7-9% τους τελευταίους μήνες και δεν αλλάζει αυτό, δηλαδή δεν μειώνεται η διαφορά.
Ναι, σας λέω ότι έχει μειωθεί η διαφορά από πέρσι και μέχρι τις εκλογές Ακόμη και αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, που είναι μια άλλη συζήτηση, νομίζω θα μειωθεί πολύ περισσότερο. Έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, η κυβέρνηση έχει φθαρεί, δηλαδή τα ποσοστά της είναι σαφώς μειωμένα. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη μεριά, Προοδευτική Συμμαχία, δεν έχει αποκομίσει τα ωφέλη από αυτή την πτώση της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, και τώρα δεν θυμάμαι σε ποια δημοσκόπηση, γιατί είχαμε και δύο χτες, νομίζω στη GPO, ας με συγχωρέσουν αν κάνω λάθος. Κοίταγα και αυτό τον πίνακα για το κέντρο, ότι ποιος εκφράζει καλύτερα το κέντρο. Και ήταν πρώτος ο Πρωθυπουργός, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Και στο κέντρο φαίνεται ότι δεν έχετε καταφέρει να διεισδύσετε όσο θα θέλατε.
Νομίζω ειδικά στο θέμα αυτό που λέτε κέντρο, έχουν υπάρξει αλλαγές και δημοσκοπικά είναι καταγεγραμμένες. Έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή και ιδιαίτερα μετά την ιστορία με τις υποκλοπές. Δηλαδή έχει ταρακουνηθεί πάρα πολύ κόσμος που βρίσκεται, ας πούμε, κάπου ενδιάμεσα γύρω από την ιστορία αυτή. Τώρα η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να το συγκαλύψει, αυτό είναι προφανές. Δηλαδή παρά τις διακηρύξεις για άπλο το φως, θα προσπαθήσει να κλείσει όπως την υπόθεση αυτή. Αλλά νομίζω ότι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους.
Κύριε Τσίπρα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.